Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəm orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 900 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyə parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində özgü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Bilirsiniz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusda yenə baxsa tanır. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər getirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulağa sak. Hasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladık. Sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Bələdçiniz mənəm Rövşən Qəmbərov. Bugün səfərimiz Fransayadır. 67 il qabaq əsir düşən və indi Strasburg yaxınlığında yaşayan sabunçulu Müsyö Hüseyn niyə vətənə gəlmək istəmir?
Mənim arkadaşlarım vardı, çalaq dedi, mən gedirəm, getmə dedim, ölərsin, getmə dedim. Getdi, öldü, qalmadı, 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
Sovet İttifaqından qaçmaq istəyən azərbaycanlıların aqibəti.
Avqustun 14-də konfransın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır.
Və Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
Fransanın Strasburg şəhəri yaxınlığında Rozaim qəsəbəsində bir Müsyö Hüseyn yaşayır. 1941-ci ildə Şimalı Qafqazdakı döyüşlərdə almanlara əsir düşüb. Müharibənin ilk illərində hazırlıqsız Sovet ordusunun 100 minlərlə əskəri almanların əsir düşərgələrinə yollanmalı oldu. Xəstəlikdən, aclıqdan ölənlər oldu, edam edilənlər oldu, sağ qalanlardan biri də sabunçulu bir gənc idi. 67 ildir vətəndən kənarda yaşayır Müsyö Hüseyn. Xeyli söhbətləşdi, amma indi o daha doğma yurda qayıtmaq istəmir.
Təzə qar yağmış, belə ağabba hər yer. Əmr verdi ki, hücuma keçəcəksiniz. Millət qalxınmalı, almanlara bizə bir tutdu. Gözümüz ışıq görmədi. Yağmur kimi yağırdı. Quruşun, bombaların, hər şey. Ben de yaralandım ayaklarımdan. Çok var. Ben ne? Binlerin azalım gitti orada. Allah'ım şükür ederim öyle buradayım ben.
Əsl adı Salah Qasımovdur. Bir zamanlar Bakıda çox dəb olan nazik bığı, bir də Türkiyə türkçəsi ilə qarışıq şirin Bakı ləhcəsi var. Adını niyə dəyişdirdiyini irəlidə deyəcəyik. Deyir ki, düz müharibənin axırınacan almanlar onu işlədiblər. Əvvəl Rusiyada, sonra Polşada, sonra da Avstriyada. Nə işləyirdiniz?
Nə işləyirlər sən onu? Get kartof soyu, get deyirlər, onu get qaz doğranı, buranı düzəl belə.
Müharibə başa çatandan sonra sabunçulu Salah bir müddət Avstriyada qalıb. İngilis ordusunun nəzarət elədiyi zonada. Hərbi qarajda maşın təmir eləyirmiş. Deyir ki, onunla bir yerdə başqa keçmiş sovet əsirləri, o cümlədən azərbaycanlılar olub. Günlərin bir günü onların yanına iki sovet mayoru gəlir, biri rus, biri azərbaycanlı. Onlarla söhbət aparıblar, rus mayoru deyib ki, vətənə qayıtmaqları mümkündür, amma o gedəndən sonra azərbaycanlı mayor həm vətənlərinə həqiqəti söyləyib.
Vətən görməyəcəksiniz, dedi. Buradan dönüb, şu vətənə gedməkdən ötər 5 il Sibiriyaya gedəcəksən. Hələ də oldu ya, hələ də oldu. Sibiriyada əgər yaxşı olarsan, döndün. Yoxsa yox. Sovet qanunu alışmazdan gedirdi. Yenə tanımazdan onu dedi. Onu bizə dedi, ondan sonra çox adam qaçdı orada. Bənlə qaçan 5 adam var, ikisini vurdular.
Amma bu xeyli əlinizdən tutur, bu lift.
Bu oturacaq lift 85 yaşlı həmsöhbətimi pləkənin kənarı ilə ikinci mərtəbəyə qaldırır. Ev 2 mərtəbəlidir. Nə zəngindir, nə də kasıb. Kənardan baxanda bu, fransız qəsəbəsindəki başqa qədim üslubdakı mərtəbəli evlərin ansamblından seçilmir. Hərçənd evin yerləşdiyi Rübran küçəsi biraz da içəri şəhərin tarix hopan sakit küçələrini xatırladır. Bizim əyləşdiyimiz qonaq otağına xalça döşənib, üstündə divan, kreslolar. Divararda həmsöhbətimin öz cavanlıq şəkilləri, yoldaşı ilə fotoları, ata-anasının şəkli. Bu da deyəsən tanış mənzərədir. Otağın küncündə televizor var.
Bu Leyli Məcnun. Şah İsmail. Aşıq qərib. Mən daim baxıram.
Video magnitofonu axşamlar işə salıram, deyir. Bəzən gecə saat 12-əcən baxır Azərbaycan kasetlərinə.
Əhməd haradadır? Balı olan.
Qulaq asırsınız ona.
Bunu oxuyur.
Müharibədən sonra əvvəlcə Qərbi Almaniyada yaşamaq istəyib. Amma sənədləri qaydasında olmadığı üçün saxlanıb. Sonra məcbur olub ki, adını dəyişsin. Nəhayət Fransanın Almaniya sərhədinə yaxın Strasburg şəhərində yerləşib. Bundan qabaq ilk həyat yoldaşı ilə Avstriyada tanış olub.
O zaman Avstriyada ingilislər dişləyirdim. O qız ingilislər dişləyirdi. Ondan sonra benim maşını onları götürürdüm, gətirirdim, götürürdüm, gətirirdim. Xoşuma getdi qız. Dedim, gəl benim yanımda otur. Nədən dedin? Xoşuma gedirsən dedim. Qız güldü, danışdı. Allah şükür, yaxşı qadın, pis qadın deyildi. Ondan sonra 6 uşağımız oldu. Onunla Allah rəhmətə getdiyi tək qaldım. Yeni uşaqlar hepsi böyüdü, evləndilər, evləri eşdilər.
Sabunçulu Salahın indiki Müsyö Hüseynin yaşadığı ev ikinci həyat yoldaşınındır, Mariyet xanımın. Onların öz övladları yoxdur. Hüseyn bəyin əvvəlki həyat yoldaşından olan böyük oğlu Hans onlarla birgə yaşayır. Mariyet xanım xəstə idi, xəstəxanadan təzə çıxmışdı. Birinci mərtəbədə yataqda idi, halsız idi. Uşaqlar necədir? Yəni Azərbaycan...
Təmiz fransız.
Amma isə Azərbaycan haqqında bir məlumatları var mı yoxsa?
Yox.
Heç.
Burada böyümüş, burada doğulmuş.
Hansın 65 yaşı var, ailə qurmayıb, 5 il qabaq pensiyaya çıxıb. Atasını Strasburgda Azərbaycanlı icmasının təşkil elədiyi tədbirlərə, konsertlərə də o aparır. Hans deyir ki, Azərbaycan rəqsləri, musiqisi ona maraqlı gəlir. Video lentin keyfiyyəti pis olsa da, Aşıq Qərib operasına baxmaqda davam edirik. İlk dəfə Azərbaycana 1980-ci ildə gedib, yəni vətəndən ayrı düşəndən 39 il sonra. Deyir ki, heç ağlına da gətirmirmiş ki, keçmiş əsr SSR-yə gedə bilərmiş, amma Naxçıvandan olan bir dostu Azərbaycana gedib qayıdandan sonra o da həmin dostunun vasitəsi ilə ailəsi ilə məktublaşa bilib. Ailəsi bilib ki, müharibəyə gedib qayıtmayan üç qardaşdan biri sağ imiş.
Ondan sonra getdim. Vətən yerlə. Hələ bil ki, 38-40 il keçmiş, hələ bil köhnə amam köhnə tasın. Heç bir şey dəyişməmiş. Bütün ağlayırlar. Gəl edəsən, burada qalmıram, burada qalmıram dedim.
Həmsöhbətim danışır ki, sonradan 96 yaşlı anasını, bacılarını Fransaya gətirib, bir ay Parisi və başqa böyük şəhərləri gəzdirib. Dediyinə görə, onlar da sən cənnətdə yaşayırsan deyib, Azərbaycana qayıtmamasına razı olublar. Sonradan həmsöhbətim bir dəfə də artıq müstəqillik dövründə Azərbaycanda olub. Bilqəyətdə bir vaxtlar onun ailəsinə məxsus olan evi qaytarmağa çalışıb. Amma evdə məskunlaşan əslən Ermənistandan olan bir polis əməkdaşı evdən çıxmayıb, deyib ki, keçmiş prezidentin fərmanı var, qaçqını tutduğu evdən çıxarmaq olmaz. Beləcə, Müsyö Hüseyn Gözəl vətəndən incik düşüb da getmək də istəmir. Bundan başqa deyir, heç sağlamlığım da imkan vermir.
Biz buranın havasını açdıq, öyrəndik. Bunun havasını deyişə bilmərik. Bənim arkadaşlarım vardı, çalaq dedi, mən gedirəm, getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Qalmadı. Üç aydan sonra Azərbaycanda öldü. O birisi Türkiyədən gəldi, o da öldü. Havanı daşıya bilmədilər. Ben doktora şey etdim, doktor dedi, evet. Oranın klimatından bura klimatında çox fərq var. Bizim klimat sərin olar, istiyorlar ama tez de sərin olar. Amma ora yox, ora 40 dərəcə, 45 dərəcə.
Bu da bir ömür. Fransanın Rozayım qəsəbəsində yaşayan 85 yaşlı Sabunçulu Salahın, indiki Müsyö Hüseynin 67 ildir ki davam eləyən qəribliyi. Bir üzü gülən, bir üzü ağlayan qəribliyi.
Mən ağlayıram, ağlayıram. Bir şey görür bunlar.
Həmyerli verilişi davam edir. Azadlıq radiosu 52 il qabaq necə danışırdı. Unikal arxiv yazıları. Birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
...1956-cı il. O vaxt Azərbaycan vətəndaşları öz ölkələri haqqında məlumatı iki mənbədən ala bilərdilər. Bir Sovet təbliğat maşınından, bir də Münxendən yayımlanan Azadlıq radiosundan. Bunlar bir-birindən tam fərqli mənbələr idi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir. Haberlerin okunması bitti. İmdi de 28 aprel günü münasebetiyle söhbetimizi dinleyeceksiniz.
Bu yıl Sovyet Azerbaycan'ında 28 aprel günü yeni bir şerait içinde geçirilir. İmdiye kadar Stalin'e mal edilen bugünün sözde bütün galibiyeti imdi halkımızın hılaskarı sıfetiyle Lenin'e mal edilir. 25 ilden beri Stalin'i halkımızın baş hılaskarı gibi bize tanıdan Stalin'in bugünkü varisleri imdi bu şerefi yalnız Lenin'e verirler. Ve bununla onlar da Stalin gibi tarihi sahtelaştırırlar. Fakat bize malum olan hakikat budur ki ne Lenin ne de Stalin halkımızın hılaskarı değil onun azatlık harekatını boğanlar olmuşlardı. Bizce malum olan odur ki 36 yıl bundan evvel 28 aprel 1920. yılda Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, milli demokratik haklarımızı çeynemiş ve çıplak kızıl asker süngüleri üzerinde Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur. Bu hayanet ve tecavüzkarlık sahnesini komünistler güya Azerbaycan proletaryatı tarafından gerçekleştirilmiş bir inkılap, aprel inkılabı adlandırırlar. Fakat bu Bolşevik uydurması yine Bolşeviklerin özleri tarafından ifşa edilmektedir. Sovyet tarih ders kitaplarında bu açık itirafı görürük. Lenin ve Stalin'in şahsi gösterişleriyle, Lenin'in sadık şagirdleri ve Stalin'in de en yakın silahtaşları olan Kirov, Mikoyan ve Orjenikidze'nin bilavasıta rehberliği ve Rus proletaryatı ve onun kudretli Kızıl Ordusu'nun da yardımıyla 1920. yılın aprelinde Azerbaycan'da Sovyet hakimiyeti kurulmuştur. Herhalde bilhassa Mikoyan hiçbir suretle bu faktı ne inkar edebilir ne de bunun tahrif edildiğini iddia edebilir. Zira Bolşeviklerin bu itirafı hakikatlerle tamamıyla uygundur. Ama hakikat budur ki 1920. yılda Azerbaycan'da hiçbir inkılap olmamıştır. Azerbaycan 11. Kızıl Ordu tarafından işgal edilmiştir. Azerbaycan'ın Bolşevikler tarafından işgali elbette tesadüfi bir hadise değildi. Bu hıyanet aktı Rusya'daki Oktyabr tebettülatından sonra derhal Moskova'da hazırlanmıştı. Başta Lenin Stalin olmakla Sovyet hükümdarları tekrar işgal altına aldıkları sabit Çar Rusyası hakimiyetindeki milletlere sözde istiklaliyet tanıdıkları halde hakikatte bu devletlerin provokasyon yoluyla işgal edilmesi planlarını hazırlayırlardı. 17 Noyabr 1917. yılda Lenin ve Stalin'in imzaları ile Rusya Halklarının Hukuk Beyannamesi adını taşıyan ve bu milletlere Rusya'dan ayrılmaya kadar tayin mukadderat hakkını tanıyan meşhur deklarasyon ilan edilmişti. 3 hafta sonra yani aynı ilin 7 Dekabrinde Rusya Müslümanlarına müracaat eden Lenin böyle demişti. Çar Rusyası tarafından dini ibadet ve milli hayat haklarından mahrum edilmiş olan Kafkaz'ın Türk Müslümanları, imdi sizin bütün milli medeni müesseseleriniz azattır. Müstakil olarak öz milli hayat tarzınızı teşkil ediniz. Bu riyakarane beyanatlarda bulunduğu bir zamanda Lenin, Stalin'le birlikte Kafkaz'ın o cümleden de Azerbaycan'ın işgal planlarını hazırlayırdı. Bu maksatla da Lenin 16 Dekabr 1917. yılda Şamiyan'ı hususi mandatla bütün Kafkaz işleri üzere fevkalade komiser tayin etmişti. Lenin'in Azerbaycan'daki bu fevkalade komiserinin provokatörçü vezifeleri ise her birimizce çok yakşı malumdur. O da hamıya malumdur ki Şamiyan fevkalade komiserliğinin bütün gayretlerine rağmen Bolşevikler provokasyon yoluyla Kafkaz'ı bilhassa Azerbaycan'ı zapt etmeye müvaffak olabilmediler. Fakat provokasyon faaliyetlerinde müvaffak olmayan Bolşevikler ancak silahlı müdahaleye başvurdular. Şimali Kafkaz'ı işgal ettikten sonra koşunlarını Azerbaycan'ın şimal serhattinde toplayan Bolşevikler 1920. yılın aprelinin ikinci yarısında Azerbaycan'a tecavüz ettiler. Silah gücüyle aziz Azerbaycan'ımızı işgal eden Bolşevikler orada 36 ilden beri devam eden ve yalnız terör ve zorbalık sayesinde ayakta duran halk aleyhdarı komünist rejimini kurdular.
Həm yerli verilişində Azadlıq Radiosunun arxivindən seçmə verilişləri səsləndirməkdə davam edirik. Bu dəfə 1956-cı ilin 28 aprel proqramına qulaq asırsınız.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz vətəndaşlar, xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
İndi də Zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı məqaləmizi dinləyəcəksiniz.
Əziz dinləyicilər, silah zoruna Azərbaycanda iqtidarı qəsb etmiş olan bolşeviklər, hakimiyyətlərinin ilk günündən başlayaraq, komünist diktatorluğunun məhvedici zorbalıq, çekist işgəncələri, kütləvi qətl və sürgün metodlarını işə salmışdırlar. Onlar bizi milli, dini və fərdi hürriyyətdən məhrum etmiş, milli mədəniyyət və ənənələrimizi, milli əlifbamızı zorla əlimizdən almış, münəvvərlərimizi sərbəst yaradıcılıq, sərbəst düşünmək haqlarından, fəhlələrimizi də öz mənafiyini müdafiə etmək imkanlarından məhrum etmişdirlər. Kəndillərimizi şəxsi təşəbbüs imkanlarından məhrum edən və onları müasir komünist feodalların kölələrinə çevirən ellikcə kollektivləşdirməni zorla tətbiq etmişdirlər. Vətənimizin bütün yer altı və yer üstü sərvətlərini vəhşicəsinə istismar etmiş və etməkdədirlər. Bütün Qafqaz və bilxası Azərbaycan bolşeviklərə ucuz xam mal verən bir müstəmləkə olaraq lazım idi. Hələ Azərbaycan sovetləşdirilməzdən əvvəl Kirov, Qafqaz bizə onun neft və xam malları üçün lazımdır demişdi. 1935-ci ildə Stalin və Molotov tərəfindən imzalanmış və Azərbaycanda Sovet quruluşunun 15-ci il dönümü münasibəti ilə Bakıya göndərilmiş olan teleqramda isə eynən belə deyilirdi. Sovet İttifaqı Azərbaycanın qara qızılı nefti hesabına yaşayır. Azərbaycan pambıq bazalarının ildən ilə artan məhsulu Sovet İttifaqının toxucu sənayeni təşkil edir. Bizcə, qızıl müstəmləkəçilərin bu qəddar müstəmləkə siyasətlərini izah etməyə ehtiyac yoxdur. 36 il ərzində onlar Azərbaycandan 700 milyon tondan artıq neft, külli miqdarda pambıq, dəmir və s. xam mallar aparmışdırlar. Bütün bu xalq malları da komünist diktatorlarının təcavüzkar əməllərinin həyata keçirilməsi işinə sərf edilmiş, xalqımız isə acınacaq bir vəziyyətə düçar edilmişdir. Belə bir talan və qarət siyasətini müstəmləkəçilik siyasəti deyilsə, bəs nə adlandırmaq olar? İşte buna görədir ki, Azərbaycanın istilası bolşeviklərə çox da ucuza mal olmamışdır. Hürriyyətpərvər xalqımız komünist rejimi ilə heç bir zaman barışmamış və ona boyun əyməmişdir. Azərbaycanda komünist quruluşu əleyhinə qaldırılmış olan silahlı xalq üsyanlarının sayı hesabı olmamışdır. Bu üsyanlar qanlar içərisində boğulmuşsa da, bolşeviklər xalqımızın hür ruhunu və sərbəst mühakimə qüvvəsini qıra bilməmiş, qəlblərimizdə alovlanan hürriyyət atəşini söndürə bilməmiş və bilməyəcəkdirlər. Müqəddəs mübarizə davam edir və o, bir və ya bir neçə diktator tərəfindən idarə edilməsindən asılı olmayaraq, antixalq diktatorluq üzərində tam qələbə çalana qədər davam edəcəkdir və istibdad simvolu olan Çin çəkiş yerinə həqiqi demokratiyanın təmsili olan hürriyyət bayrağının Azərbaycan üzərində yenidən dalğalanacağı gün heç də uzaqda deyildir. Unutmamaq lazımdır ki, 28 aprel günü bizim üçün bayram günü deyil, böyük bir matəm günüdür. Bugün zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gündür ki, bu zorbalıq və ədalətsizliyə son qoyulmaqdadır və qoyulacaqdır.
Zorbalıq və ədalətsizliyin qələbə çaldığı bir gün adlı söhbətimizi dinlədiniz.
Və sonda söz verdiyimiz kimi Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş azərbaycanlılar haqqında Ayaz Əhmədovun söhbəti.
Sovet dövründə Azərbaycanı tərk edib qərbə keçməyə müəssər olan həm yerlərimiz məndə həmişə maraq doğurub. Sovetlər Birliyinin dəmir caynağından qurtulmağa cəhd etmək üçün gərəşir ürək yeyədin. Sovetin total təhkim rejiminin keşiyində duranlar vaxtı ilə fərqlə belə bir ifadə də işlədərdi. Sualtı qayıqdan hara qaçacaqsan? Bu günlərdə ötən əsrin 80-ci illərində dərc olunan xarici qəzetlərin saralmış səhifələrini vərəqləyəndə belə bir addımı atmağa özündə cürət tapan, necə deyərlər, sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən həm yerlərimiz haqda yazılara da rast gəldim. Beləliklə, Braziliya 1982-ci il, avqustun 8-i, məşhur Rio de Janeiro şəhəri. 48 nəfərdən ibarət Sovet nümayəndə heyəti 12-ci Beynəlxalq Politologiya Konferansında iştirak etmək üçün bu şəhərə gəlir. Avqustun 14-də konferansın son günü Sovet nümayəndə heyətinin üzvü 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov yoxa çıxır. Axırıncı dəfə onu Kabakabana Ticaret Mərkəzində görürlər. Braziliya və Qərb mətbuatında Gərəybəyovun Amerikadan siyasi sığınacaq istəməsi haqqında məlumatlar yayılır. Amerika Dövlət Departamentinin həmin günlər yaydığı xəbərdə deyilir.
Bugün Amerika Dövlət Departamenti bildirib ki, 2 həftə əvvəl Rio de Janeiro'da Sovet nümayəndə heyətinin tərkibindən yoxa çıxan şəxsə qaçqın statusu verilib. Departament bildirib ki, 32 yaşlı Sevin Gərəybəyov hazırda Braziliya ərazisini tərk edib və 3-cü bir dövlətin ərazisində siyasi sığınacağına bağlı sənədlərin tərtib olunması prosesindən keçir.
Lakin hadisələrin inkişafı faciəli bir məcraya yönəlir. Avqustun 18-də anonim telefon zəngindən sonra Braziliya polisi Rio de Janeiro'nun kənarında bir insan meyidi aşkar edir. Polis bildirir ki, tapılan meyit çox güman Sevin Gərəybəyovundur və hər şey onun qətlə yetirildiyinə dəlalət edir. Həmin günlərin xəbərləri bir-birini inkar edir, o cümlədən şahid ifadələrdə. Gərəybəyovun qaldığı Copa Rio Atelinin əməkdaşları qəzetlərdə ziddiyyətli məlumatlar verir. Nəticədə iki fərziyə yaranır. Birinci versiyaya əsasən, meyidi tapılan şəxs Gərəybəyov deyil. Gərəybəyov artıq siyasi sığınacaq alıb, Amerikaya gedib. İkinci fərziyə görə isə, xarici qaçmaq istəyən Gərəybəyovu Sovet KGB-si qətlə yetirib. Bu sonuncu fərziyədən Sovet tərəfinin bərk qəzəmləndiyi aydınca hiss olunur. Sovet konsulu Mikhail Lisavoy həmin günlər bunu belə ifadə edir.
Biz heç vaxt belə bir hərəkətə yol vermərik. Gəlin ondan başlayaq ki, belə bir addım atmaqla Sovet-Braziliya münasibətlərinə ciddi zərbə vurulmuş olardı. Həm də əgər Gərəybəyov azacıq da olsa şübhə yaratsaydı, ona heç zaman Sovet İttifaqını tərk etməyə icazə verilməzdi.
Amerikanın Braziliyadakı səfirliyi Gərəybəyovun Amerikaya getməyini nə təsdiq, nə də inkar edir. Sovetlər bundan da qıcıqlanır. Lisavoy bunu şərh edərkən belə deyir.
Amerika konsulluğu özünü çox qəribə aparır. Heç olmasa deyə bilərdilər ki, Gərəybəyov orada olub yoxsa yox. Əgər bu adam həqiqətən konsulluqda deyilsə, bunu açıq şəkildə niyə inkar etmirlər?
Gərəybəyovun şəxsiyyəti ilə bağlı Braziliya jurnalistlərinin apardığı araşdırmalar da maraqlıdır. Hotel əməkdaşı Silya Caputo onu belə təsvir edir.
Yalqız adama oxşayırdı, həmkarları ilə qaynayıb qarışmırdı, hətta yeməyini ayrıca masa arxasında yiyirdi. İngilis dilində çox səlis danışırdı. Deyirdi ki, Braziliyada hiss elədiyi azadlıq duyğularından ləzzət alır. Mənə qara kürü, konyak və rus mahnılarının kasetlərini bağışladı.
Bir Braziliyalı konferansa iştirakçısının sözlərinə görə isə Gərəybəyov öz sərbəstliyi ilə onun diqqətini cəlb edib. O deyir,
Kongresin ilk günü mənim yanımda oturmuşdu. Yoldaşlarının heç bir xarici dil bilmədiyini vurğulayırdı. Sovet nümayəndə heyətinin rəhbəri tribunaya çıxanda onun çıxışına heç qulaq da asmadı. Dedi ki, onun öz nitqində nə söyləyəcəyini indidən bilirəm.
26 il əvvəl uzaq Braziliyada dünyanın iki böyük dövləti arasında mübahisə yaradan həm yerlimiz Sevin Gərəybəyovun aqibətinin necə olduğunu demək çətindir. Sağ və salamat Amerikaya gedə bilibmi, yoxsa KGB tərəfindən qətlə yetirilib? Hər halda heç istəməzdim ki, bu sonuncu fərziyə doğru olsun. Ona görə yox ki, KGB mənsubiyyəti ilə Azərbaycanda hələ də fəxr edənlərin hisslərini təhqir etmiş olardım. Sadəcə ona görə ki, Sevin Gərəybəyovu sualtı qayıqdan qaçmağa cəhd göstərən nadir həmyerlilərimizdən biri sayıram. İndi isə gəlin bir başqa həmyerlimiz haqda kiçik bir xəbərə diqqət edək.
Sovet jurnalisti İsveç Krallığının Moskvadakı səfirliyinin ərazisində daxil olub qərb ölkələrindən birinə getmək istədiyini bildirib. Səfirlikdən siyasi sığınacaq istəyən 50 yaşlı Çingiz Abdullayev Azərbaycandandır. Hazırda səfirliyin ərazisində gizlənir. Onun aqibəti ilə bağlı İsveç və Sovet rəsmiləri arasında danışıqlar gedir.
82-ci ilin sentyabrında Abdullayev ilə bağlı əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verib. Amma bu haqda həm yerinin gələn verilişlərinin birində daha ətraflı.
Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtı burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Şöhretin var el dilinde Sen ana Xəzərimin sahilinde Şən Bakı şöhretin var el dilinde Səhərlərin aydın təmiz Bir döyün ürəyimiz Sən Şəhərlər gözəli sən Bakı Ey cavan Bakı Mehriban Bakı Bax necə göy Xəzərim ləpələnir Hər səhər sularına nur çilənir Bax necə göy Xəzərim ləpələnir Hər səhər sularına nur çilənir Böyük əzəmətli şəhər Güneşli, qüdrətli şəhər Sən şəhərlər gözəli sən Bakı Ey cavan Bakı Mehriban Bakı Cavan Bakı, mehriban Bakı
Davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışkaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq dalğalarında.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımızın Azərbaycanda keçirilən seçkilərdən bəhs edən reportajlarını sizə təqdim edəcəyik. Bu reportajlarda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı rəyləri, onların tövsiyələri və bu tövsiyələrin yerinə yetirilmə vəziyyəti araşdırılıb. Beləliklə, mövzu ilə çox qısa tanışılıb. Seçki depoziti niyə ləğv edildi?
Ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunub ki, gələcəkdə arzu olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imtina olunsun.
İcra strukturları seçkilərin gedişinə müdaxilə edirmi?
Keçən seçkilərdə seçkiyə əsassız müdaxiləyə görə yerli icra strukturlarının rəhbərləri cəzalandırıldı, işdən çıxarıldı və bu da bu seçkilər üçün ciddi bir onlar üçün siqnaldır.
Bəzi hərbi hissələrdə seçkilər necə keçirilir?
Komandiri tapşırıq verdi ki, bütün əsgərləri bir həftə 10 gün ərzində təlimatlandırırıq və əsgərlər əzbərdən bilirlər kimə səs verməlidirlər.
Bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin, yəni karusel üsulunun qarşısını almaq olar.
Seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadırsa, bu karuselin qarşısını almaq mümkün deyil.
İndi isə bir qədər ətraflı. Seçki kampaniyasında namizədlərin verilməsi və onların qeydiyyatı ilkin mərhələ sayılır. Əvvəlki seçkilərdə qanunsuzluqlarla bağlı şikayətlər elə ilk mərhələdə eşidilirdi. Şikayətlərə görə hakimiyyətə rəqib sayılan bəzi namizədlər elə qeydiyyat mərhələsində zərərsizləşdirilirdilər. Sonradan beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri ilə Azərbaycanda qeydiyyat prosesi bir xeyli sadələşdirildi. Görürsən, seçki məcəlləsinə edilən son düzəlişlər necə qeydiyyat prosesini bir qədər də asanlaşdırır, yoxsa əksinə Azərbaycan keçmiş dövrləri qaydır?
Mən 48.500 imza təhvil vermişdim və sonuncu 50 imza mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları idi. Deməli, 4 qovluq, 1-ci, 4-cü qovluqlar hamısı düz hesab edilmişdi, 18-ci qovluq hamısı saxta. O cümlənin də mənim və partiya rəhbərliyinin imzaları.
Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əzadə deyir ki, son prezident seçkilərində onun və partiya rəhbərlərinin imzasını saxta çıxararaq namizədliyini qanunsuz olaraq qeydiyyata almaqdan imtina ediblər.
Mənim Səlahəddin nümayəndələri mənə imkan vermədilər çıxış eləməyə, iclaslara. Və Səlahəddin nümayəndən hətta qalxıb ayaq çıxış eləməyə başlayanda və göstərməyə ki, ay kişi bir insafız olsun, mürvətiz olsun. Kişinin öz imzasını saxta hesab edirlər, məsələ həll olunub, sizə söz verilmir. Ekspertlərin rəyi belədir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov hesab edir ki, bu prezident seçkilərində də namizədlər qeydiyyatla bağlı problemlər yaşaya bilərlər. Onun fikrincə, seçki depozitinin ləğvi namizədin qeydiyyat üçün təminatını əlindən alır. Çünki o lazımı imza toplamadığı və onun imzalarının bir hissəsi saxta hesab edildiyi halda depozit qoymaqla qeydiyyatdan keçə bilərdi.
İhtimal edirsən ki, ola bilər ki, bu məsələ ona görə ləğv olunub, gələcəkdə arzu olunmayan namizədlərin qeydiyyatına imtina olunsun.
2000-ci il parlament 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edirdi ki, namizədlərin qeydiyyat prosesi sadələşdirilsin. Nəticədə qeydiyyat üçün həm qoyulan şərtlər sadələşdirildi, həm də tələb edilən imzaların sayı azaldıldı. Bu ara Azərbaycanda qeydiyyatla bağlı çoxsaylı şikayətlər eşidilirdi. Artıq 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində qeydiyyatla bağlı hər hansı problem yaşanmadı. Ancaq sonradan 500-dən çox şəxs ya namizədliyini geri götürdü, ya da onların bəzilərinin namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edildi. Hafiz Həsənov deyir ki, artıq onda arzu edilməyən şəxslər namizədliyi ləğv edilməklə sıradan çıxarılırdı. Namizədliyi məhkəmə yolu ilə ləğv edilənlərdən Üşünas Abbas Atakiyevin sözlərinə görə bu qələbə imkanları böyük olan namizədlərin sıradan çıxarılması idi.
Kimsə yazıb ki, bu pul alıb ki, mən lehimə işləyəcək, sonradan da o pulu geri qaytarıb. Amma mənim də yox ki, mənim tanıdığım bir adamla. Sonra da məhkəmə olmamış yazıb təklif elədi ki, bəs mən o adamla müzakirəm düşüb, ona görə də belə bir şey yazmışam. Özədə yazdıqlarım doğru deyil. Məhkəmədə də gəldib dindirmədilər onu.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 2005-ci il parlament seçkilərindən sonraki rəylərində isə Azərbaycan Ermənistan hökumətinə tövsiyə edilirdi ki, namizədliyin ləğvi prosesi dəqiq aydınlaşdırılmalıdır. Üstəlik hər bir şəxsin qanunla təminatı olmalıdır ki, onun namizədliyi əsassız yerə ləğv edilməyəcək. Seçki eksperti Hafiz Həsənov deyir ki, yeni dəyişikliklərdə bu tövsiyə müəyyən mənada öz əksini tapıb. Yəni namizədliyin ləğvi yalnız məhkəmələrin qərarından sonra mümkün olacaq. Ancaq Hafiz Həsənov ehtiyat edir ki, bu dəfə də qanunun tətbiqində başqa eybəcərliklər özünü göstərə bilər. Seçki eksperti ehtimal edir ki, üstəlik depozitin ləğvi qeydiyyat mərhələsində də əvvəllər olduğu kimi problemlər meydana çıxara bilər.
Biz nə qanunvericilik baxımından, seçki praktikası baxımından irəliyə getməmiş. Hətta müəyyən qədər geriyə getmiş.
2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində Prezident İlham Əliyev seçki prosesinin təkmilləşdirilməsi adı altında iki sərəncam imzaladı. Bu sərəncamlarda icra strukturlarının seçkilərin gedişinə müdaxiləsi pislənilirdi. Əslində elə qanunvericilik də icra strukturlarının seçkilərə qanunsuz müdaxiləsini qəti qadağan edir. Ancaq istər beynəlxalq təşkilatların, istərsə də yerli müşahidəçilərin rəylərinə görə Azərbaycanda keçirilən bir çox seçkilərdə icra strukturlarının müdaxilələrinə yol verilib. O vaxtdan bu vaxta bu sahədə nə dəyişib? Bunu Aygün Muradxanlının reportajından öyrənəcəyik.
2005-ci il parlament seçkilərində 9-cu Binəqədi seçki dairəsindən müxalifətin namizədi Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun qalib gəldiyi rəsmən elan edildikdən bir neçə gün sonra dairə seçki komissiyasının sədri və bir neçə üzvü seçki saxtakarlığı suçlaması ilə həbs edildi. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bir neçə ay sonra onlar azadlığa buraxıldılar və daha yüksək vəzifələrə təyin olundular. ADB lideri bu dəfəki seçki prosesinə də qatılmağa hazırlaşır. Dediyinə görə, partiyanın regional nümayəndəliklərinə inzibati qurumların baskısı artıq başlayıb.
Artıq İmişlidə bizim seçki qərargahının rəhbərinə qarşı bazarın müdürünün tələbi ilə məhkəmə prosesi qurublar. Yenə də İmişlidə bizim tərəfdarımız var, keçmiş müharibə veteranıdır, Habib Şirinov. Onu da həbs edib 15 stuka qoyublar içəriyə. Bəzi məmurlar özlərinin başqa sahədəki cinayətlərini ötbat edilmək üçün hökumətə özlərini daxın-yaxın göstərmək məqsədi ilə bu cürə əndazəni aşırlar. Azərbaycanda istənilən adamı kiminsə şərəf əlaqətini alçatmaq adı altında və ya da polisə müqamət göstərmək adı altında məhkəmə də quracaqlar. Qurmaq da mümkündür. Hakimlər sifarişlə işləyir. İstənilən adama da 5 ildə işləyə biləcək.
Beynəlxalq qurumların Azərbaycandakı seçki prosesi ilə bağlı hesabatlarında icra strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsinin yol verilməz olduğu bildirilir və icra strukturlarında islahatlar keçirilməsi vacib sayılır. ATƏT-in son seçkilərlə bağlı yekun hesabatında da rəsmi strukturlara belə bir çağırış yer alıb. Hakimiyyət dairələri isə bu iradları bölüşmür. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə hələ 2005-ci il parlament seçkilərində Prezident İlham Əliyev icra strukturlarının seçki prosesinə qatılmasını qadağan eləyən iki sərəncam imzalayıb. Əli Həsənov deyir ki, sərəncamlar bu seçki üçün də qüvvədə olacaq.
Keçən seçkilərdə seçkiyə əsassız müdaxiləyə görə icra başçıları, yerli icra strukturlarının rəhbərləri cəzalandırıldı, işdən çıxarıldı və bu da bu seçkilər üçün ciddi bir onlar üçün siqnaldır.
Əli Həsənovun sözlərinə görə icra orqanları seçki prosesində seçki institutlarına yalnız texniki yardım göstərməlidir. Yaxın günlərdə başlayacaq seçki prosesinə qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov sözügedən prezident sərəncamının işləyə olacağına inanmır. Onun sözlərinə görə fikirlərini son parlament seçkilərində yalnız müxalifətçilərin qalib gəldiyi idarələrin rəhbərlərinin cəzalandırılması faktı təsdiq edir.
Belə çıxır ki, onlar məhz ona görə cəzalandırıldılar ki, seçki saxtakarlığı təmin edə bilməyiblər. Ötən seçkilərin təcrübəsini nəzərə alaraq, güman edirəm ki, onlar bu seçkilərdə də inzibati resurslardan istifadə edəcəklər.
İnam Pluralizm Mərkəzinin başçısı Vahid Qazi də seçki prosesinin qanun pozuntuları ilə müşahidə olunacağını proqnozlaşdırır. Onun sözlərinə görə artıq Azərbaycanın bütün icra strukturlarına seçki prosesi ilə bağlı qeyri-rəsmi təlimatların göndərilməsi ilə bağlı faktlar var.
Əgər hansısa bir dairədə və yaxud məntəqədə ciddi bir hadisə baş verərsə, yəni hakimiyyət strukturlarına razı sadəcə hadisə baş verərsə, inzibati orqanların müdaxiləsi gözlənilən yenə də təbii ki.
Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sahib Ələkbərov İcra strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsi ilə bağlı faktlar olsa da, bəzən onların şişirdildiyini deyir.
Hərənin bir marağı var. Müxalif qüvvələr istəyirlər bu yolla ki, icra hakimiyyətlərini bir növ neytrallaşdırsınlar, onlar kənarda qalsınlar. Başqa qüvvələr ola bilər, başqa maraqları var, amma mən belə hesab edirəm ki, icra hakimiyyəti strukturları cənab prezidentin o iki sərəncamı olub 2005-ci ildə. Ondan sonra kifayət qədər bu məsələlərdə düzgün mövqe tuturlar.
Beynəlxalq qurumlar bu yöndə maarifləndirmə işini davam etdirirlər. ATƏT və Avropa Şurası Azərbaycan məmurlarına seçki prosesində nə cür davranmaları ilə bağlı təlimlər keçir.
Aygün Muradxanlı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğlum mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişinə qulaq asırsınız. Bu dəfə əməkdaşlarımız Azərbaycandakı seçkilərdən danışırlar. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətinə tövsiyə verib ki, hərbi hissələrinin ərazisində qapalı seçki məntəqələri yaradılmasın. Yalnız istisna hal kimi, əgər hərbi hissə yaşayış yerindən uzaqdırsa, onun yaxınlığında hərbçilər üçün seçki məntəqəsi yaradıla bilər. Ancaq 2005-ci il parlament seçkiləri vaxtı Bakının özündəki hərbi hissələrdə qapalı seçki məntəqələri fəaliyyət göstərdi. Belə hallar sıravi əsgərlərin öz siyasi iradələrini müstəqil ifadə etmələrinə necə təsir göstərir? Marif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Hər bir hərbi hissə komandiri bölmə komandirlərinə, yəni tabor komandirlərinə göstəriş verdi və tabor komandirlər gəlib göstərişləri öz zabitlərinə. Mən də zabitlərdən biri idi. Tapşırıq verdi ki, bütün əsgərləri bir həftə 10 gün ərzində təlimatlandırırıq və əsgərlər əzbərdən bilirlər kimə səs verməlidirlər.
Bu, ötən il ordudan tərxis olunan zabit Cavid Məmmədovdur. O, 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı qulluq elədiyi hərbi hissədə səs verməyə belə hazırlıq etdiyini deyir. Cavidin sözlərinə görə onlar da zabit kimi yuxarıdan verilən tapşırığı necə lazımdır yerinə yetiriblər.
Gündə 3 dəfə səhər podiumda, günorta yeməyə gedəndə, bir də axşam yatanda, yat komandasına kimi əsgərləri düzüb, əsgərlərə 20 dəfə, 30 dəfə adları təkrarlatdırırdı. Sonra individual şəkildə soruşurduq bundan. Kimə səs verəsən falan kəsə, kimə səs verəsən falan kəsə.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyası isə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edib ki, ümumiyyətlə qapalı müəssisələrdə seçki məntəqələri yaradılmasın. Hərbçilər sıravi sakinlərlə bir yerdə səs versinlər. Komissiyanın tövsiyələrində qeyd olunur ki, yalnız yaşayış yerindən çox uzaqda olduqda hərbi hissələrdə seçki məntəqələri yaradıla bilər. Komissiya üzvlərinin hərbçi olmasına isə tövsiyələrdə ümumiyyətlə icazə verilmir. Həbsxanada da vəziyyət təxminən belədir, yəni həbsxana işçiləri komissiya üzvü ola bilməzlər. Amma Azərbaycan hökuməti hələ ki növbəti seçkilərdə də bu tövsiyələri nəzərə almayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, əgər vaxtilə Venesiya komissiyasının tövsiyələri nəzərə alınsaydı, ötən parlament seçkilərində 29 saylı Səbail seçki dairəsindən başqası yox, o deputat seçilərdi. Bütün məntəqələrdə səs vermədə irəlidə olduğunu deyən cənab Kərimova görə 2 hərbi hissə və 1 həbsxanadakı səs vermə rəqib namizəd Fuad Muradovun xeyrinə saxtalaşdırılıb.
Bir məntəqədə mənə 27 səs yazmışlar, birində 17.
Həsən Kərimovun dedikləri ilə razılaşmayan millət vəkili Fuad Muradov isə deyir ki, əslində o bir hərbi hissədə qalib gəlib. Qalan hərbi hissələrdə və həbsxanada digər namizədlər daha çox səs toplayıb. Fuad Muradova görə qapalı müəssisələrdə kimisə səs toplaya bilməməsi saxtakarlığın olması kimi anlaşılmamalıdır. O isə bilir ki, bu əslində namizədin həmin müəssisələrdə öz təbliğatını necə qurmasından asılıdır.
Mən bütün Azərbaycan hərbi hissələrində olmuşam. O mənim seçkimlə əlaqədə də olmayıb. Mənim seçkidə qat-qat qal və hələ qatılmamışdan qat-qat əvvəl olub. Təbii ki, kimlə çox işləyirsənsə, oradan da çox söz gözləyirsən. Əgər Həsən Kərimov bir dəfə də olsun əsgərlərlə görüş keçirmirsə ömründə və heç vaxt olan yanda olmur, təbii ki, onun təbliğatında o mənfi məqam kimi qəbul olunur və ona söz verilməyəcək.
Millət vəkili Fuad Muradov. Mərkəzi Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev də hərbi hissələrdə saxtakarlığın olması ilə bağlı deyilənləri inandırıcı saymır. Onun sözlərinə görə indiyə kimi MSK hərbi hissələrin yaxınlığında və ya hərbçilərin səs verdiyi məntəqələrlə bağlı şikayətlərə rast gəlməyib. Seçkiyə bir iki həftə qalmış hərbi hissələrdə əskərlərin kimə səs verməklə bağlı təlimatlandırılmasına gəlincə Azər Sarıyev bunu da əsassız ittiham sayır.
Əskər istədiyi adama səs verə bilər və onu da nəzarət etmək mümkün deyil ki, əskər bunun dediyinə səs verdi, yoxsa yox. Buna desələr əliyə səs verir, bu gedib əliyə səs versə heç kəs, yəni bunu müəyyənləşdirmək mexanizmi yoxdur.
Ehtiyatda olan zabit Cavid Məmmədov deyir ki, bəlkə elə buna görə idi ki, bu qədər təlim keçirilməsinə baxmayaraq komandirlər işlərini daha ehtiyatlı tuturdular. Əskərləri açıq yox, bağlı, hazır zərflərlə səs vermə otaqlarına göndərirdilər. Özü də ciddi nəzarət altında. Cavid Məmmədov deyir ki, ciddi nəzarət də onunla bağlı idi ki, hansısa əskər səs vermə yerinə keçəndən sonra zərfi açıb başqa namizədə səs verməsin.
Maarif Çingizoğlu. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəylərində qeyd edilir ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə bəzən bir nəfər bir neçə nəfərin əvəzinə səs verir. Əslində Azərbaycanda belə halların qarşısını almaq adıyla bir sıra addımlar da atılıb. Bunlardan ən yadda qalanı isə Azərbaycanda ilk dəfə 2005-ci il parlament seçkilərində tətbiq edilən barmaqların mürəkkəblənməsi məsələsidir. Bu yeniliyin real vəziyyətə necə təsir göstərdiyini isə növbəti reportajımızda aydınlaşdırmağa çalışmışıq.
Seçkilərdə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi halı ilə rastlaşmışsınızmı? Yəni buna karusel sistemi deyirlər də.
Mən rastlaşmışam. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu karusel usulundan çox məharətli istifadə olunur.
Bəli. Hələ mənə rast gəlməyib. Mən deyirlər amma vallahi mən görməmişəm. Rast gəlməyib mənə.
Son illərdə ötən prezident seçkilərində elə hallara demək olar ki, rast gəlməmiş.
Ümumiyyətlə bu prosesə qarşı mübarizə aparmaq lazımdır ki, bu işlərin qarşısı alınsın.
Bu, sadə seçkilərin fikirləridir. Seçki mütəxəssislərinə görə isə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi üsulu, yəni karusel, keçmiş post-sovet məkanında çox geniş yayılıb. İstər ATƏT-in, istərsə də yerli müşahidəçilərin Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı verdikləri rəylərdə də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi hallarının baş verməsindən bəhs edilir. Əslində, beynəlxalq təşkilatlarının barmağa mürəkkəbin vurulması kimi tövsiyələri də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını almaq istəyindən rəli gəlirdi. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli karusel əməliyyatını belə şərh edir.
Yaradılır. Bunların tərkibi 10 nəfər, 15 nəfərdir. Həmin qruplar hər bir seçki dairəsi ərazisində məntəqələri gəzərək, dövr edərək səs vermələrdə iştirak edirlər. Yəni səs vermə prosesində qatılırlar. Dəfələrlə və bu proses təkrarlanır. Prosesin dəfələrlə təkrarlanmasına görə, yəni bu saxtakarlıq üsulu şərti olaraq karusel adlanır. Bu karusel deyilən metod məsələn Ukraynada, Qırğızstanda, tutaq ki, Ermənistanda, Azərbaycanda, hətta Gürcüstanda belə müşahidə olunub, qeyd alınıbdır.
Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda karusel əməliyyatını əsasən icra strukturları həyata keçirirlər. Onlar müxtəlif təlimatlandırılmış insanların avtobuslarla ayrı-ayrı məntəqələrə daşınması prosesini təşkil edirlər. Anar Məmmədlinin sözlərinə görə hətta barmağa mürəkkəb vurulması halı da bu prosesin tamamilə qarşısını ala bilmir. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının bir çoxlarına xas olan bu üsul heç də Azərbaycanda yayılmayıb.
Azərbaycanda belə pozuntular qeydə alınırsa belə, onlar seçkilərin ümumi nəticələrinə təsir etmək imkanına malik olmayan pozuntular.
Müsavat Partiyası seçki qərargahının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, Azərbaycanda karusel üsulunun çeşidli formalarından istifadə edilir. Hətta onun sözlərinə görə belə üsullardan birində bəzi xüsusi təlimatlandırılmış seçkilərə əvvəlcədən işarələnmiş bulletinlər paylanılır. Arif Hacılı deyir ki, karusel əməliyyatının qarşısının alınması sırf hakimiyyətin iradəsindən asılıdır.
Seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadırsa, bu karuselin ancaq aşkar etmək mümkündür və bu barədə şikayətlər təşkil etmək mümkündür, ancaq qarşısını almaq mümkün deyil.
Seçki eksperti Anar Məmmədli isə deyir ki, karusel üsulu ilə mübarizə aparmaq məqsədi ilə seçkilərin maarifləndirilməsi prosesi gücləndirilməlidir. Onun sözlərinə görə belə əməliyyatlara bir qayda olaraq öz haqqını bilməyən və ya öz haqqına hörmətsiz yanaşan seçkilər müxtəlif şirnikləndirici yollarla cəlb edilirlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq. ATƏT-in 2005-ci ildə Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı yekun rəyində isə deyilirdi ki, səslərin sayılması zamanı 43% məntəqədə az və çox dərəcədə qanun pozuntularına yol verilib. Yerli müşahidəçi qurumlardan Seçki Monitoring Mərkəzi isə deyir ki, Azərbaycanda seçkilər zamanı qanun pozuntuları əsasən 3 mərhələdə baş verir. Birinci mərhələ seçkiyə qədərki dövrü, ikinci mərhələ seçki gününü, üçüncü mərhələ isə seçkilərdən sonrakı dövrü əhatə edir. Milli İstiqlal Partiyası iddia edirdi ki, 1998-ci il prezident seçkilərindən sonra əksər məntəqələrdə protokollar dəyişdirilib. Bu partiyanın İsrarına baxmayaraq, onda protokollar dərc edilmədi. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra isə Müsavat Partiyası bəyan elədi ki, onlardan olan bəzi komissiya üzvlərinə saxta protokolları imzalatmaq üçün təzirlər edilir. Əməkdaşımız Marif Çincizoğlu'nu işləyək.
Hardasa 200 neçə dənə bülleten gətirdilər ki, biz bunu saxlayırıq direktorun otağında təhlükəsizliyi üçün. Birinci belə pozğunluq başladı.
Almaz Rəhəmova 30 saylı birinci seçki dairəsinin məntəqələrindən birində müxalifəti təmsil edən nümayəndə olub. Deyir, ilk pozuntu son pozuntu olmayıb. Onun sözlərinə görə katib olduğu məntəqədə saxtakarlıq səs vermə başlayandan müşahidə olunub. Gün boyu bunun qarşısını bir təhər alsalar da səslərin sayılması zamanı hər şey nəzarətdən çıxıb. Məntəqə seçki komissiyasının sədri səslərin sayılmasına imkan verməyərək seçki qutusunu başqa bir otağa aparmağa cəhd edib. Almaz Rəhimova deyir ki, bu qanunsuzluğun qarşısını almaqsa ona baha başa gəlib.
Az qala əlbəyaxı olduq da bununla. Mən qutunu onun əlindən dartıb almaq istəyəndə oğlu dalda mənə hücum elədi. Mənim qolumu tutdu burada. Bu müddət ərzində o qutunu götürdü apardı. Sonra qutunu apardım özünün direktor otağına və bağladı, qoydu. Həmin müddətdə orada ATƏT-in nümayəndələri də var idi, nə bilim başqa müşahidəçilər də var idi və s.
Almaz Rəhimovanın sözlərinə görə həm ona xəsarət yetirilməsi, həm də seçki saxtakarlığı ilə bağlı aidiyyət orqanlara müraciət eləsə də bu müraciətlər cavabsız qalıb. Almaz Rəhimova deyir ki, onun üçün ən utandırıcı məqam isə seçkinin səhər günü olub.
Hamı məni qınadı ki, bəs deyirdiniz düzgünlük olacaq, bizi seçkiyə çağırdınız, biz seçkiyə gəldik, exit pola səs verdik ki, biz kimə səs vermişik, bəs niyə belə oldu, bəs niyə belə oldu? Yəni bu niyə belə oldu sualları doğrudan məni də çox ağrıtdı. Yəni bu şəkildə sakinlər özlər də narazılıq edirdilər.
Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslanlı isə deyir ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərində səs vermə günü təkcə təzyiqlərdən yox, həm də müxtəlif fənd və şirinlikləndirici təkliflərdən istifadə olunub. Hətta bəzi məntəqələrdə səslərin sayılması zamanı müxalifət nümayəndələrini onları kimisə çöldə çağırması ilə aldadıblar. Gülağa Aslanlı sözlərinə görə hətta bir məntəqədə müxalifət liderlərindən birinə verilən səslər açıq-aşkar iqtidar nümayəndəsinin səsləri kimi hesablanıb.
Bakı şəhərinin mərkəzində 20 nömrəli məktəbdə komissiyanın sədri götürüb ki, bax yoldaşlar, bu görürsüz, Səqəmbərin səsidir. Qoyub ona İlham Əliyevin səslərini üstünə deyib, indi oldu İlham Əliyevin. Kimin nə sözü var danışmağa? Komissiya özü danışanda isə polis tutub qolundan ki, sən seçkini pozursan və çıxardıb bayrağı.
Qanunla polisin seçkiyə müdaxiləsi yol verilməzdi. Elə bu baxımdan da seçki təlimatlarına görə polis seçki məntəqəsinin 100 metrliyində olmalıdır. Seçki məsələləri üzrə ekspert Məhərrəm Zülfqarlı isə deyir ki, polis yalnız komissiya sədrinin müraciəti əsasında məntəqəyə daxil ola bilər. Məhərrəm Zülfqarlının sözlərinə görə indiyə qədər ATƏT və yerli qurumların polislərə keçdikləri təlimlərdə bu məsələlər dönə-dönə təkrarlanır və həmin təlimləri keçən polislər bunu çox yaxşı bilir. Amma cənab Zülfqarlı isə bilir ki, bu heç nə həll etmir.
Bir şey var ki, polislər bilirsiniz ki, əmrə tabidir. Bunlara nə qədər treniq keçsən, əgər hansısa yüksək vəzifəli zabit özündən aşağıya əmr verərsə, onlara əmri yerinə yetirəcək. Ona görə tək sıravi zabitlərə, sıravi dadısı rüzulara, zabitlərə deyil. Bu yüksək vəzifəli polis məmurlarına da aiddir ki, onlar da bu işdə məsuliyyəti hiss etsinlər, yəni qeyri-qanuni göstərişlər verməz.
Qaldı ki, səslərin sayılması, protokolların imzalanması zamanı müxalifətdən olan komissiya üzvlərinə təzyiqlərə Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, heç də həmişə müxalifətçilərə təzyiqlər olunmur. Ötən seçkilərdə nümunə gətirən Azər Rəşidoğlu deyir ki, bəzən bu saxtakarlıqlar könüllü və ya hansısa şirinlikləndirici təkliflər əsasında olub. Azər Rəşidoğluna görə ötən seçkilərdən fərqli olaraq müxalifət həm seçkidə, həm də komissiyalarda təmsil olunmadığından bu dəfə kiməsə hədə qorxu gəlmək, kiməsə şirinlikləndirici təklif verməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki hər şey iqtidar nümayəndələrinin öz əlində olacaq.
Digər tərəfdən ideal vəziyyətdə biz götürsəydik, hətta həmin komissiyalar müxalifətçilərdən təmsil olunsaydı və onların təmsilçiliyi çox olsaydı belə, bu yəqin ki, nəyəsə dəyişməyəcəkdi. Artıq çünki müxalifət nümayəndələrində də həmin əzm qalmayıb və seçkinin nəticələrinin dəyişəcəyinə ümid qalmayıb. Odur ki,
Bu sefer bir kadar doğru desek, hemen müxalifətçi komissiyalarını sındırmak daha asan baş verebilecekti. Bunu ancak bir daha vurgulamak isterdim ki, artık mövcud şərait elə yaranıb ki, komissiya üzvlərinin böyük əksəriyyəti hakimiyyətdən təmsil olunur və orada müxalifətin iştirakı demək olar ki, yoxdur.
Bu müxbir sadə verilişində sonuncu reportaj idi. Azərbaycan isə yeni bir siyasi hadisənin, növbəti prezident seçkilərinin astanasındadır. Beynəlxalq təşkilatların mövqeylərinə görə bu seçkilər Azərbaycanın demokratik inkişaf yoluna sədaqətinin göstəricisi olacaq. Yaşayarıq, görərik. Müxbir sadında bələdçiniz mən idim. Babək Bəkir. Sağ olun.